Turan 30 əsas ərzaq üzrə səbəti hesablayıb. Avqust ayında səbət 2,5% bahalanıb. Məni ən çox maraqlandıran səbətin içində olan pomidordu 60% bahalanıb. Kartof 33%. Şəkər tozu 26%, soğan 25%. Tutaq ki, bəzi mallar xaricdən gəlir, ərzaq. İndi bunu dollarla izah eləmək olar ki, dollar qalxıb. Bu soğandır, kartofdur, pomidordur, Azərbaycanın özündə yetişir. Bunlar niyə belə bahalanıb?
Bu bahalanmağa iki aspektdən baxsaq daha düzgün olar. Birinci aspekt onunla bağlı ki, əslində Azərbaycana baxmayaraq, məsələn, bir sıra ərzaq o cümlədən meyvə tərəvəz ölkə daxilində istehsal olunur. Onların bir sıra komponentləri, yəni konkret olaraq meyvənin timsalında və yaxud da tərəvəzin timsalında biz gübrələri, bəzi dərmanları misal seçə bilərik ki, bunlar xaricdən gətirilir. Yəni, biz Azərbaycanda heç də ərzaqla bağlı yəni, təminat 100% daxili istehsal hesabına təmin edilmir. Yəni, bir misal çəkim, məsələn, şəkər tozu biz bilik ki, Azərbaycanda istehsal olunur, 100% daxili istehsal hesabına təmin edilir. Ancaq şəkər tozunun hammalı daha dəqiq desək, çuğundur, şəkər çuğunduru və yaxud da şəkər qamışı olsun, bunlar xaricdən gətirilir. Ona görə də Azərbaycanda baxmayaraq, ərzaq məhsulları, o cümlədən ta ki, meyvə və tərəvəz ülkə daxilində istehsal olunur. Bunların bir sıra komponentləri kənardan gəldiyinə görə bu istər-istəməz qiymətdə gəlib maya dəyərinə oturur və nəticədə qiymət qalxır.
Birinci aspektlə bağlı, bu yaxınlarda mən gördüm, Rusiyada deyirdilər yerli istehsal hesabına bazar doldurulsun. Orada biri belə bir şey dedi ki, bizdə, məsəl üçün, meyvə Rusiya istehsalıdır, ancaq bunun toxumu xaricdən gəlir. Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir.
Bəli, Azərbaycanda mən komponent deyəndə mən həm də onun toxumunu nəzərdə tuturam ki, bütün bunlar yəni gübrədir, dərmanlardır, pestisidlərdir, sonra bunun gübrə belə deyək ki, toxumlarıdır. Bunlar xaricdən gətirilir. Ona görə də istər-istəməz bu maya dəyərində gəlib oturur. Yəni bunu sevilə bilədiyi Azərbaycanda da qonşu ölkələrdə də. Yəni biz tam 100% ərzaq təminatını yəni daxili istehsal hesabına həll edə bilmir. Yəni, bizdə yerli toxumçuluq təsərrüfatı çox təəssüf ki, arzu olunan səviyyədə deyil, çox böyük problemlər var və nəticədə bugün onun biz belə deyil, zərərini görürük. Digər amil, yəni, aspekt təbii ki, mən qiymətləndirdim bu qiymət artımının zəncirvari xarakter daşıması. O baxımdan ki, devalvasiya nəticəsində baxmayaraq ki, inzibati yolla qarşısalındı qiymət artımının. Ancaq biz artıq artımları indi-indi hiss etməyə başlayırıq. Yəni, bazar hələ ki, adaptasiya olunmuyor devalvasiyanın təsirinə. Və bu proses düşünürəm davam edəcək. Yəni, qiymət artımı prosesi gedəcəkdir. Və bu qiymət artımı bütün sahələri əhatə etdiyindən istər-istəməz bu yerli istehsala da mütləq təsir etməlidir. Yəni burada təbii ki, daşınma xərclərindən tutmuş, tox ki, digər məsələn, xərclərə qədər var ki, bütün bunlar hamısı bir-birinə asılı olduğuna görə və yaxud da ki, fermerin xərcləri artdığına görə, yəni təkcə məhsul istehsalının balıq xərclərdən getmir və digər sahələrdəki xərcləri də artır. Onu göstərsəməz fermer məsələn, qiymətləri artırmaq məsuliyyətinə qalır.
Ola bilərmi ki, bu fermer qiyməti ona görə, təkcə ona görə artırmır ki, istehsal xərcləri müəyyən qədər artıb, həm də gözləntilər var. Hər yerdə qiymət qalxırsa, o da gələcəyə özünü hazırlayır nə cürsə.
Bu amillər var. Məsələn, mən onun üçün köməkçi amil deyəndə əslində bir amil kimi Rusiyanı nəzərdə tuturdum ki, Rusiyaya müəyyən qədər axın var. Məsələn, ötən il, bu il, əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox məhsul daşınmağa başlanıb. Bu da istər-istəməz qiymət artımını şərtləndirən amildir. Çünki daxili bazarda təklif azalır. Və digər məsələni siz özünüz xatırlatdınız ki, gözlənti. Yəni, bu gözlənti özünü onda göstərir ki, qiymət artımı gələcəkdə həm devalvasiyaya görə, həm mizi valutanın gələcəkdə ucuzlaşmaz ehtimalı fermerdə və digər kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının bir gözlənti özünü sortalama adımlarını atmağa məcbur edir, sövq edir və onlar ona görə qiyməti artırırlar. Təbii burada təbii amillər də var, yəni quraqlıq məsələsi, yəni hava şəraitinin bəzi ərazilərdə əlverişsiz olması nəticəsində xeyli dərəcədə itkilər baş verdi. Yəni bu amillər də var. Amma ümumən götürəndə bunun səbəbi mən daha çox belə deyək, təbii hallardan yox, iqtisadi amillərlə mən qiymətləndirərdim ki, bugün iqtisadi amillərlə görə qiymətlər ən azı ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə bahadır.
Samir bəy, indi hamını maraqlandırır ki, bu bahalanma nə qədər gedəcək, hansı həddəcən?
Düşünürəm ki, proses bitməyib, bahalanma prosesi. Bu davam edəcəkdir. Davam edəcək o baxımdan ki, bayaq qeyd etdiyim səbəbdən. Devalvasiyanın təsirləri hələ ki, tam başa çatmıyor. Və digər amil də inflyasiya. Bilirsiniz ki, Mərkəzi Bank pul kütləsini məhdudlaşdırıbdır. Manat qıtlığı var ölkədə. Və əsas səbəb də Mərkəz Bankın bu adımı atmasına söhb edən səbəb də inflyasiyanın artımını məhdudlaşdırmaqdır. Mərkəz Bank məcburdur. Mən qədər pul qıraxın dövrəyə. Çünki məhdud pul şəraitində iqtisadi aktivlik çətinlik yaradır. İnsanlar sahibkara pul tapmır. Belə bir vəziyyətdə artıq iqtisadi inkişaf dayanır, iqtisadi aktivlik çətinləşir. O, Mərkəz Bank məcburdur ki, dövrəyə pul bıraxsın, ucuz pul bıraxsın ki, sahibkar inkişaf etsin. Amma bu pul özü ilə inflyasiya yaradacaqdır. İnflyasiya yaratması qiymət artımı deməkdir. O baxımdan düşünürəm ki, hələ ki bizdə devalvasiyanın təsirləri davam edir. Yəni qiymət artımı devalvasiyadır. Və sabah Mərkəzi Bank pulu dövrəyə bıraxsa, bu həm də inflyasiya hesabına qiymət artımını görəcək. O baxımdan düşünürəm ki, bu proses ilin sonuna qədər davam edəcək və yəni bu nəzərə alsaq ki, manat 34-35% ucuzlaşıb dolara münasibətdə, o deməkdir ki, ithal vasitəsilə gələn malların da təxminən bu həddə bahalanması gözlənilir. Ola bilər bəzi ölkələrdə də devalvasiya sürətli gedir. Məsələn, Çində, sonra qonşu Türkiyədə, hansı ki Azərbaycan sərhəd partnyorudur, o cümlədən Rusiyada. Yəni bu ölkələrin valyutaların Azərbaycan manatı müqayisədə sürətli ucuzlaşması mənim qədər qiymət artımını imkan vermir. Yəni əvvəlki ilə müqayisədə daha ucuz mal gəlməsinə belə deyək, şərait yaradır. Amma ümumən götürəndə düşünürəm ki, qiymət artımı ötən ilə müqayisədə, müvafiq dövrlə müqayisədə yəqin 20-30% aralığında belə deyək, artım nümayiş etdirəcək.
Dövlətin, hökumətin əlində olan imkanlar barədə də bir-iki kəlmə deyərdiniz. Mən konkret bir misal demək istəyirəm. Turanın müxbirləri bazarları gəziblər, almanın kilosu 1 manatdır. 1 manat. Bir neçə gün bundan qabaq bizim müxbirimiz Qubada oldu. Orada alma yetişdirən fermer deyir ki, yeşiyini 60 qəpiyə sata bilmirəm. Satanda sevinirəm. Bir yeşiyi fermer alma yetişdirən sata bilmir, bazarda o 1 manatdır. İndi burada ya alverçi amili var, dövlət bunun qabağını nə cürsə alsın, ya fermerlərdən gedib məhsulu alıb gətirmə məsələsini hələ. Hansı imkanlar var burada?
Əslində, siz düzgün vurğuladınız ki, bu gün qiymət artımının səbəblənən biri də bu bazar kanallarının yaxşı işləməməsidir. Yəni, fermer öz istehsalatı məhsulu bu kanallara yerləşdirə bilmir. Yəni, əsas kanallardan biri tutaq ki, Bakı şəhərində gətirib satılmasıdır. Yəni, və yaxud Bakı şəhəri olmasın, aparıcı şəhərlərin bazarlarında öz məhsulunu satmaqdır. Buna bağlı çox böyük problem var. Fermer əvvəla məhsulunu bu bazarlara çıxara bilmir. Müəyyən məhdudiyyətlər var. Və yaxud da ki, ortada maklerlər var ki, bu maklerlər kifayət qədər qiymət artıran belə deyək ki, amilə çevriliblər. Yəni, amilə çevriliblər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bir sıra hallarda daha maklerde daha çok kazanır, neyinki fermer. Çünkü maklerden makler su kıymetini alır fermerden ve onun üzerine büyük hacimde de sahip gelir ve onu bazara satır. Neticede fermer az kazanır. Onun için bu sahe elverişli olmur ve gelecekte bu sahede meşhur olmak istemir. Eyni zamanda istihlaslar da əziyet çekir ona göre ki, bazarda kıymet baha olur. Ve bu makler aradan kaldırlarsa, eğer düşünürüm ki, regional bizde yer markalar yaradılarsa, çünkü bütün region Bakı şehrine gelebilir. Ama regionlar yüzde iri yer markalar yaradılsa, kentli fermer öz yaşayış sahesine yakın olan yer markalar öz məhsulunu birbaşa özü çıxar edilir. Ve aynı zamanda emal müəssisələri, bugün emal müəssisələri bəzən elə ağır şərtlərdən məhsul alır ki, fermer onu satmaqda maraqlı olmur. Yəni, emal müəssisələri əgər satışa yardım etsə, yəni öz istehsalatı məhsulu daha çox yerli məhsullar hesabına həyata keçirilsə, bəlkə artıq fermerlər yəni gələcəkdə bu sahəni inkişaf etdirməkdə maraqlı ola bilər. Ancaq mövcud durum buna imkan vermir və nəticədə ona gətirir çıxar ki, fermer əməli pul qazana bilmir, əhali isə ucuz qiymətə məhsul ala bilmir.
Samir bəy, bahalanmadan danışdıq. İndi harda ki bahalanma yoxdur, ucuzlaşma gözlənilir. Ondan da danışdıq. Bu benzin niyə ucuzlaşmır? Benzin qiyməti yuxarı olanda deyirdilər ki, dünya bazarında neft bahadır, ona görə belədir. İndi neft iki dəfə düşüb, yenə də ucuzlaşmır. Sizcə bu düzgündür?
Əslində burada hökumətin əsaslandırması onunla bağlıdır ki, daxili bazarda benzin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Yəni, daxili bazarda qiymətin xarici bazara aidiyyəti yoxdur. Və belə əsaslandırılır ki, benzin, tutaq ki, neft 110 dollara da olanda indiki qiyməti idi, 60 dollara olanda da. Təbii ki, mən bu fikirdən razılaşmıram. Ona görə razılaşmıram ki, Azərbaycanda benzinin bahalaşması sonuncu dəfə, biz bilirik ki, 2013-cü ilin dekabrında baş verirdi və bu bahalaşma əsas səbəb vergi artımı olub. Yəni, həmin dövrdə aksiz vergiləri artırıldı və biz bilirik ki, benzinin dəyərin formalaşmasında aksiz vergiləri əhəmiyyətli rolu var. Həmin dövrdə, yəni 2013-cü ilin dekabrında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aksiz vergiləri artırıldı. Misal üçün, 95 markalı benzin üçün 101%-dən 159%-a qaldırıldı. 92 markalı benzin üçün isə bu, belə deyək, 92%-a qaldırıldı. 80 ayı 80 benzin 93%. Yəni belə bir yəni yox üzr istəyirəm. Deməli 92 və ayı 80 markalı benzin üzrə aksiz vergiləri 134% qaldırıldı. Dizeldə isə 57% qaldırıldı. Göründüyü kimi burada əhəmiyyətli dərəcədə artım baş verir. Bunun ardınca benzin bahalaşdı. Sonra üstündən 2 ay keçdikdən sonra fevral ayında, 2014-cü ilin fevralında Nazirlər Kabineti yeni bir qərar verdi. Həmin qərarla aksiz vergiləri azaldırıldı. Və azaldılmanın xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, bu azaldılma artımdan əvvəlki həddən də aşağı endirildi. Yəni, təsəvvür edin ki, birdən-birə, misal üçün, 92 markalı benzin 65%-ə salındı, endirildi. Halbuki, artımdan əvvəl 92% idi. Yəni 92 markalı benzin 92%-dən əvvəl qaldırıldı 130%-ə, sonra salındı 65%-ə. Oxşar hallar 80 markalı benzin üçün də dizel yanacağı üçün də 95 markalı benzin üçün də baş verdi. Və buradan belə bir nəticə gəlmək olardı ki, əgər benzinin qalxmasına səbəb olan aksiz vergiləri aksiz vergilərinin yenidən dərəcəsinin aşağı salınması həm də benzinin ucuzlaşmasına səbəb olmalıdır. Ancaq bu baş vermədi, nəticədə benzinin əvvəlki qiymətlə saxlanıldı. Və məlum oldu ki, bu əməliyyat nəticəsində daha çox burada qazanan dövlət mühəndisi şirkətidir. Yəni, SOKAR məhz şirkət daxili qiymətləri artırmaqla daha çox o gəlir əldə yəni etdi. Təsəvvür edin ki, birdən-birə benzin üzrə sokarın qazancı 41% artdı. Dizel üzrə 33%. Və belə bir vəziyyətdə bu sokar daha çox qazandı və daha çox onun zərəri vətəndaşlara dəydi. Bu, vergilə bağlı olan açıqlama idi. Və həmin dövrdə Tarif Şurasının səlahiyyətli nümayəndəsi açıqlama dedi və benzin qalxmasını həm də dünya bazarındakı neftin qiymətini əsaslandırdı. Və qeyd elədi ki, bizdə 2007-ci ildə sonuncu dəfə benzin bahalaşıbdı. Həmin dövrdə 57 dollar idi. Amma bugün 110 dollardır və ona görə biz benzin qaldırmalıyıq. Təsəvvür edin ki, bugünkü tarixə neftin qiyməti 49-50 dollar səviyyəsinə qalxır. Əgər 57 dollara olan neft dövründə benzinin qiyməti aşağı idisə və 110 dollara görə o qiymət artırılırsa və təzənin nəyə görə aşağı salınmır, çünki neftin qiyməti 50 dollardır. Təbii ki, bu əsaslandırma tam argument, ciddi əsaslı argument deyil. Burada əsas məqsəd, mən düşünürəm ki, sokarın dünya bazarında satdığı neftin neftdən itirdiyi gəlirləri daxili bazar hesabına kompensasiya etmək məqsədi daşıyır. Və düşünürəm ki, benzinin qiyməti ucuzlaşmalıdır. Ona görə ucuzlaşmalıdır ki, əvvəla neftin qiyməti ucuzdur. İkinci, vergilər azaldılıqdır. Yəni, dövlət büdcəsində bunun heç bir xeyri yoxdur. Və üçüncü, benzinin qiymətinin uzlaşması ölkədə daşıma xərclərinin azalmasına, bu da iqtisadi aktivliyi artıran amillərdən birinə çevrilə bilər. Nəzərə alsaq ki, devalvasiyanın təsiri nəticəsində bizdə qiymətlər bahalaşır, davam edir bahalaşmaqda. Düşünürəm ki, benzin qiymətini aşağı salmaqla müəyyən qədər bu bahalanmanı azaltmaq olar. Onun artım həddini müəyyən qədər aşağı salmaq olar. Bu baxımdan mən benzinin uzlaşdırılmasının tərəfdarıyam.